Pace frații mei, binecuvântarea Domnului peste voi toți, peste noi toți. Mă bucur din nou să mă pot adresa tuturor celor ce sunt copii ai lui Dumnezeu din adunarea noastră. Mă bucur să vă pot saluta din nou din biroul meu și să putem să ne adunăm din nou în jurul învățăturii cuvântului lui Dumnezeu. Vă spun un bun venit astăzi, într-o zi specială, într-o zi de sărbătoare. O sărbătoare fundamentală pentru fiecare dintre noi, pentru cei ce suntem credincioși, nou testamentari. Așa cum spuneam și în cuvântul meu de salut, în această dimineață și așa cum știm, astăzi din partea Domnului am primit astăzi. Astăzi ne gândim că am primit într-o zi ca astăzi din partea Domnului Duhul Sfânt, un cadou fenomenal de important și Biserica, ambele sunt foarte importante, fără Duhul Sfânt n-ar exista biserică și fără biserică n-am ști să trăim sub îndemnul Duhului Sfânt. De fapt, ar fi dezideratul suprem. Biserica și Duhul Sfânt să fie active în viața noastră. Duhul Sfânt să ne călăuzească și să ne însoțească ca să slujim în Biserica lui Hristos după voia lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. De fapt, astfel cele două daruri se contopesc. Darul bisericii, de care aparținem, în care suntem și care depinde de plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, care așează dar în noi ca să putem să slujim Biserica lui Hristos. Astfel încât e o zi extraordinară, o zi în care ne reamintim de aceste daruri și îl binecuvântăm pe Dumnezeul care ne-a făcut parte de ele. Haideți să plecăm ființele noastre mai întâi înaintea Domnului în rugăciune, ca să binecuvinteze inimile noastre și viața noastră prin cuvântul Lui și să ne înflăcăreze ca să medităm și să fim atenți la umblarea și la viața noastră. Doamne, plecăm din nou ființele noastre înaintea Ta. Stau înaintea Ta să-Ți mulțumesc pentru înțelepciunea Ta perfectă și desăvârșită. Mulțumesc din toată inima pentru că în planul Tău ai gândit, așa cum spunea Domnul Iisus, să nu ne lași orfani, să nu rămânem singuri. Ca un Dumnezeu atotcunoscător ai știut că suntem prea slabi ca să trăim o viață de credință adecvată voii Tale. De aceea ne-ai dăruit Duhul Sfânt și ne-ai dăruit Biserica. Ai așezat în lumea aceasta aceste două lucruri prin care să știm și să putem să ne trăim viața. Doamne, îți mulțumesc pentru amândouă și mă rog din toată inima să îmi dai și mie și fraților mei înțelepciunea să știm să le prețuim pe amândouă și să știm să lăsăm aceste două daruri să facă din noi cu adevărat oameni ai Tăi, oameni ai lui Dumnezeu, oameni de calibru și de greutate, oameni care să poată să mărturisească altora Evanghelia, oameni prin care să-Ți poți face numele de slavă și de cinste. Doamne, și în această dimineață, Tu cel ce ai dăruit Duhul Sfânt și Biserica copiilor Tăi, doresc să ne dai prin acest Duh Sfânt pe care l-ai dăruit învățătură, să folosești această învățătură în inimile noastre și în viața noastră, să o pecetluiești în ființa noastră încă o dată să înțelegem ce important este să umblăm sub călăuzirea Duhului pentru ca astfel să împlinim voia Ta în biserică. Să înțelegem că în biserică nu se poate trăi și nu se poate sluji fără plinătatea Duhului și fără călăuzirea Duhului Tău Sfânt. Dă-ne bucuria prezenței Tale și dă-ne înțelepciunea învățăturii Tale. Așează noi această învățătură. Doamne, aș dori ca în timpul ce ne stă înainte să putem fi atenți, fără să fim distrași de orice altă activitate sau orice alt lucru, să fim atenți la cuvântul Tău, să ne-L însușim și să îngăduim Duhului Sfânt să creeze în noi roada de care e nevoie, roada Duhului despre care textul din această dimineață ne vorbește. Te lăudăm, îți mulțumim și te slăvim în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Haideți așadar, prea iubiții mei frați, să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 5, de unde este textul inspirat, propus pentru studiu în această dimineață, la ora biblică, la subiectul Călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Galateni, capitolul 5, de la versetul 16. Zic, dar, umblați, cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firia pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri. Nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărătându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Este textul inspirat propus pentru studiul nostru în această dimineață și subiectul pe care îl avem înaintea noastră este călăuziți de Duhul Sfânt. Călăuzit de Duhul Sfânt. Și într-o zi ca astăzi chiar îmi pun întrebarea, mai știe cineva ce înseamnă călăuzit de Duhul Sfânt? Dacă ar fi să întreb în această dimineață pe fiecare dintre cei ce mă ascultă, să mă întreb pe mine, ești tu călăuzit de Duhul Sfânt? Ce am ști să răspundem? Și nu atât de mult ce am ști să răspundem, întrebarea este cum am ști să justificăm răspunsul nostru. Pentru că un simplu da nu este suficient. Sigur că fiecare poate zice da. Întrebarea este dacă este așa și dacă acest răspuns afirmativ ar putea fi susținut prin răspunsul nostru. Aceste două daruri, Biserica și Duhul Sfânt, sunt daruri imense pe care Dumnezeu ne le-a făcut astăzi, dar sunt și cele mai groaznic abuzate. Motivul pentru care nu mai știm ce înseamnă călăuzirea Duhului este apariția atâtor curente și idei, 99% dintre ele neavând nicio legătură cu Scriptura. Am urmărit și în aceste zile tot felul de studii și de filmări și de clipuri din tot felul de biserici și mă surprinde că nu mai știm nici ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt și nu mai știm nici ce înseamnă biserică. E evident să fie așa, pentru că într-o biserică în care sunt oameni care nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt, n-au cum să constituie o biserică. O biserică nu poate exista dacă ea nu este formată din oameni călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Abuzurile acestea ar trebui să înceteze și totuși ele se răspândesc cu o forță uimitoare, cu o viteză incredibilă, ceea ce mi-arată încă o dată lipsa fatală de discernământ în zilele noastre de astăzi. Să ne întoarcem însă la Epistola către Galateni, capitolul 5. Să știți că călăuzirea Duhului Sfânt și prezența Duhului Sfânt și în Epistola către Galateni este un argument fundamental al Apostolului Pavel. Evident, Epistola către Galateni e epistola care indică că Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos a venit ca să înlocuiască legea Vechiului Testament. Că legea Vechiului Testament a fost un început, a fost nevoie de ea, a fost necesară cândva. Dar acum, odată ce a venit Hristos cu Evanghelia sa, lucrurile sunt altfel. Și unul dintre argumentele Apostolului Pavel este prezența Duhului Sfânt. Uitați-vă, de exemplu, cu mine, nu e necesar decât o singură pagină să întoarcem, în capitolul 3, să vedeți argumentul lui Pavel. O, galateni echipzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată numai ce voie să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Aici începe argumentul lui Pavel, care va continua și noi ne aflăm spre finalul lui în capitolul 5. Cum primește cineva Duhul Sfânt, zice Pavel? Îl primește prin credința în Hristos și în Evanghelie sau prin faptele legii? Și sigur, mulți ar răspunde evident că prin credință, nu prin faptele legii. Tocmai pe baza acestui argument, Pavel continuă. Sunteți așa de nechipzuiți după ce ați început prin Duhul. Deci nu este niciun dubiu că Duhul e primit prin credință, nu prin faptele legii. Acum vreți să sfârșiți prin firea pământească? Arătând că lupta cu legea e o chestiune a firii pământești. În zadar ați suferit voi. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii? Sau prin auzirea credinței? Din nou și din nou, același argument. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e argumentul, prezența Duhului Sfânt în viețile noastre e argumentul că Iisus Hristos este totul. Nu legea Vechiului Testament, nu Vechiul Testament, ci Hristos, Evanghelia Lui, învățătura despre El este fundamentul vieților noastre. Și este foarte important să înțelegem acest argument. Ei bine, argumentul acesta merge până chiar și în capitolul 6, dacă vă uitați, în primul verset, Apostolul Pavel, vorbind despre practica Bisericii Nou Testamentale, la un moment dat vorbește despre cei care cad, care cad deodată în vreo greșeală. Zice textul, voi care sunteți duhovnicești. Argumentul lui continuă să fie acesta. Diferența majoră între poporul Israel al Vechiului Testament și noi, poporul lui Dumnezeu din Noul Testament, este că noi avem Duhul Sfânt primit prin credința în Hristos Iisus și că noi trebuie să fim oameni duhovnicești. Biserica nu poate exista decât atunci când e formată din oameni duhovnicești. Nu din oameni carnali, nu din oameni firești. Atunci când în biserică legătura duhovnicească și călăuzirea Duhului Sfânt este caracterul fundamental, nu plăcerile noastre, pornirile noastre și programele prin care vrem noi să fim atractivi pentru cei din jurul nostru. Biserica nu e chemată să fie atractivă, e chemată să fie duhovnicească. Și în textul nostru, Apostolul Pavel vorbește despre această călăuzire a Duhului Sfânt. Pe alocuri el mai aduce aminte, dar timpul e foarte limitat să mă opresc la toate, deși sunt extrem de importante. Argumentul acesta este un argument fundamental. De ce n-ar trebui să ne întoarcem la legea Vechiului Testament, așa cum face curentul adventist? De ce? Pentru că noi avem Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu este primit prin ascultarea de lege și nu cheamă la ascultarea de lege. Duhul Sfânt este primit prin credința în Hristos și cheamă la umplarea cu Hristos. Diferența e fenomenală. Acum, Intrând în textul nostru, vorbim despre călăuzirea Duhului Sfânt, despre faptul că tu și eu, ca mădulare ale Bisericii lui Hristos, trebuie, ni se poruncește să fim călăuziți de Duhul Sfânt, să fim cârmuiți de Duhul Sfânt, să înțelegem că în Biserica lui Hristos e fundamental ca fiecare mădular să fie cârmuit de Duhul Sfânt. Și acum, dacă intrăm în textul acesta, o să descoperim această descriere a Apostolului Pavel în trei feluri de comunicare, în trei forme de comunicare, prin trei exprimări. Mai întâi este un enunț poruncitor. Zic, dar umblați cârmuiți de Duhul Sfânt. Nu avem alternativă sau, dacă vreți, alternativa este firea pământească, care nu se poate regăsi într-un om care este credincios, care este copilul lui Dumnezeu. Nu există așa ceva. Ea trebuie să fi fost răstignită, așa cum vom vedea ceva mai târziu. Enunțul poruncitor este pornirea acestei porțiuni a textului. Pornim cu acest enunț poruncitor. E o formă de exprimare, o formă de comunicare a lui Pavel. Pavel ne spune, umplați, cârmuiți de Duhul. Și porunca aceasta e atot cuprinzătoare pentru că ea cuprinde mai multe părți la care ne vom uita. Al doilea fel de exprimare a Apostolului Pavel este enumerarea probatoare. Enunțul poruncitor duce la o enumerare probatoare. Pavel așează înaintea noastră, de la versetul 19, două liste, tocmai ca fiecare dintre noi să se poată proba, să se poată verifica. Ce călăuzește viața noastră? Firea sau Duhul? Și avem cele două liste care poate fi o probă, care reprezintă o probă pentru cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu. Dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem chemați să ne punem la această probă. Și proba, Pavel zice, este evidentă, e cunoscută, atât în ceea ce privește firea pământească, cât și în ceea ce privește Duhul. A treia formă de exprimare a lui Pavel este explicația practică. De la versetul 24, el ne arată ce înseamnă practic să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Și ne prezintă câțiva pași care duc și care direcționează credinciosul să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pașii aceștia sunt absolut fundamentali, nu se poate fără vreunul dintre ei. Dacă nu putem identifica în viața noastră acești pași, înseamnă că Duhul Sfânt nu ne călăuzește și nu are nicio legătură cu noi. Noi putem răspunde orice la întrebarea dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Întrebarea este nu dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, ci cum justificăm faptul că suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Ei, haideți acum să le privim pe rând. Primul mod de exprimare, așadar, Apostolului Pavel, prima formă de exprimare sau de comunicare este enunțul poruncitor. Versetele 16 la 18. În acest enunț, care e un imperativ, care e o poruncă, avem foarte clară indicată direcția pe care trebuie să mergem. E chiar indicată direcția spre care nu trebuie să mergem. Avem trei părți, cum spuneam, ale acestui anunț, ale acestei porunci. E enunțul poruncitor. Pavel zice, zic, dar umblați, cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Există așadar trei părți. În prima parte a acestui enunț este o afirmare, o afirmare imperativă. Zic, dar, spune apostolul autoritar, umblați, cârmuiți de Duhul. Și e afirmarea pe care apostolul Pavel o face, aducând înaintea noastră câteva chestiuni. Prima e chestiunea autorității. Zic, dar. Modul în care el se exprimă e o formă autoritară. autoritatea apostolică, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, autoritatea revelației, a Scripturii, cuvântului Dumnezeu cu autoritate divină care vine direct de la Dumnezeu, ne poruncește să umblăm cârmuiți de Duhul. A doua chestiune e o chestiune a acceptării. Dacă autoritatea îi aparține lui Dumnezeu, delegată apostolului și adusă înaintea noastră prin cuvântul revelat, noi trebuie să acceptăm că nu avem voie să ne conducem viața noastră, că nu avem voie să ne dirijăm noi pe noi înșine, că fiecare decizie și fiecare alegere a vieții noastre trebuie să fie acceptarea lucrării Duhului Sfânt. Și e problemă esențială, e o problemă de viață și de moarte pentru fiecare dintre noi. Scuzați-mă. Suntem chemați să acceptăm această autoritate pe care Dumnezeu o exercită nu numai prin cuvântul scris, ci și prin cadoul pe care l-a trimis, Duhul Sfânt, cadoul spiritual, cadoul Sfântului Duh. Pavel, care are autoritate deplină din partea lui Dumnezeu, poruncește imperativ. Și noi trebuie să acceptăm. În același timp, e chestiunea unui abandon. Abandon definitiv pentru totdeauna. Și nu împliniți poftele firii pământești. Iată, deja începem să descoperim ce înseamnă să fim călăuziți. Ce reprezintă autoritate pentru fiecare dintre noi? Ce ne ajută să luăm decizii, alegeri? Ce? În funcție de ce decidem ce facem atunci când avem alegeri majore? Atunci când ne comportăm în fiecare zi. Alegem să împlinim poftele firii pământești sau alegem să împlinim ceea ce ne spune Duhul Sfânt prin ceea ce este scris? Deseori e evident care este adevărul și e prea evident faptul că cei mai mulți trăiesc după poftele firii pământești. O observăm în bisericile noastre, o observăm în, dacă vreți, mărturia de fiecare zi. E observată prin faptul că biserica a ajuns astăzi o formă de spectacol, nu o școală de spiritualitate, nu o școală de oameni duhovnicești. Și e foarte trist. Odată ce înțelegem că autoritatea Scripturii și a Sfântului Duh trebuie să fie deplină în viața noastră, înțelegem că în același moment firea păcătoasă, firea pământească, carnea, nu mai poate reprezenta autoritate pentru viața noastră. Aceasta este afirmarea imperativă. Numai că afirmarea imperativă este susținută de a doua parte, care este argumentul incontestabil. Iată argumentarea lui Pavel. Căci, de ce trebuie să umblăm cârmuiți de Duhul? De ce cârmuiți de Duhul înseamnă să abandonăm poftele firii pământești? Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Argumentul este imbatabil, incontestabil. În acest argument, Apostolul Pavel vine cu trei realități. Prima e realitatea incompatibilității. Duhul Sfânt nu este compatibil cu firea păcătoasă. Nu este compatibil. Și atunci când în viața mea sau în biserica lui Hristos apar lucruri care sunt izvorâte din pofta păcătoasă a firii pământești, din pofta cărnii, atunci ele nu vin de la Duhul Sfânt. Și nu există alternativă de mijloc. Atunci când vorbim despre viața noastră, casa, căminul meu, viața mea, conduita mea, biserica în care sunt sau în care slujesc, întotdeauna e una din două. Pentru că sunt incompatibile. Ori e Duhul Sfânt, ori este pofta firii pământești. Argumentul este incontestabil. Nu le poți amesteca. Nu poți alege puțin din Duhul și cârmuirea Lui și câte puțin din pofta firii pământești. Să fie cum ne place nouă. Că dacă nu ne place, după ce să mai face? Păi da, e o problemă. Imensă problemă. Și tocmai în asta constă abuzurile grave care sunt astăzi evidente în biserica și în lucrarea Duhului Sfânt. E o a doua realitate, e ireconciliabilitatea. Nu numai că sunt incompatibile, sunt ireconciliabile, sunt potrivnice. Nu numai că nu au compatibilitate, nu se aseamănă, ele sunt potrivnice, există un antagonism, un conflict între cele două. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu aprobă lucrurile firii pământești și firia pământească nu poate aproba lucrurile Duhului. Așa că atunci când vorbim despre atractivitatea despre care se vorbește astăzi în biserică, rămânem cu gura căscată. Ce înseamnă asta? Sau despre mine. Ce mă atrage pe mine, pe tine? Ce te atrage? Pentru că textul arată că există clar un antagonism și este ireconciliabil. Și a treia realitate a acestui argument este imposibilitatea. Nu puteți face tot ce voiți. Sigur, sensul nu este că dacă vreau astăzi să mă duc în cutare loc, vezi, nu o să mă duc pentru că nu pot să fac ce vreau. Nu în sensul acesta. Sensul voinței este sensul alegerii. Ce aleg? Aleg călăuzirea Duhului sau poftele firii pământești? Nu poți să vrei din amândouă. Și nu poți să vrei să le amesteci, pentru că este absolut imposibil. Categoric este imposibil. Și argumentul apostolului Pavel este incontestabil. Este imbatabil. Firea păcătoasă, pământească, carnea de fapt este cuvântul în limba greacă, carnea cu patima și cu pofta ei e împotriva Duhului și invers. Așa că nu putem face tot ce voim în sensul că noi le amestecăm. Când din una, când din alta. Sigur că noi voim asta. Foarte mulți demonstrează că asta doresc. Un pic de acolo, un pic de aici, că nu strică nici de acolo, nici de aici. Și să nu-L zugrăvim pe Dumnezeu atât de negru, că nu este. E bine, nu. Dumnezeu nu este negru. E evident. Dar Dumnezeu este drept, este sever, este clar și nu există niciun dubiu. Între carne și Duhul lui Dumnezeu nu există compatibilitate, nu există afinități, nu există amestec, nu se poate. Ultima parte a acestei enunț poruncitor este avantajul incredibil. Ce avantaj are cel ce este călăuzit de Duhul Sfânt? De ce ar trebui să ascultăm această poruncă și să ne dorim noi înșine să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, nu să căutăm legi și porunci? Iată care e avantajul. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Limba greacă, limba română, limba maghiară, alegeți ce limbă doriți. Mai clar, cine ar putea să spună? Avantajul călăuzirii Duhului Sfânt este slobozenia noastră. Și slobozenia noastră, din nou, nu înseamnă că facem tot ce dorim, ci înseamnă că nu suntem supuși unei legi. Noi suntem slobozi în Hristos. Nu suntem slobozi în Hristos ca să facem ce ne place nouă. Suntem slobozi în Hristos ca să-i slujim Lui și să-L urmăm pe El. Avantajul acesta e fenomenal, e incredibil. Când ne gândim la greutatea și povara, chiar Petru zicea la discuția din Faptele, capitolul 15, că nu e bine să punem pe grumazul neamurilor ceva ce nici noi, nici părinții noștri n-au putut duce. Povara aceasta a legii. Omul care umblă călăuzit de Duhul Sfânt este descătușat de această povară. Ce avantaj! Ce avantaj! Avantajul incredibil. Așadar, acesta e enunțul poruncitor. Și în el e foarte multă logică. Logica faptului că nu se poate în amândouă, argumentarea faptului că nu se poate în amândouă și avantajul. Avantajul care reprezintă punctul înalt al planului lui Dumnezeu. Ca fiecare credincios să nu fie un robot cu liste de ce-i voie și ce nu-i voie, ci să fie călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acum, urmează un al doilea mod de exprimare a Apostolului Pavel. Enunțul poruncitor e urmat de o enumerare probatoare. Acum, de la versetul 19, Apostolul Pavel enumeră, pune înaintea noastră două liste care trebuie să probeze o viață sau cealaltă, adică un stil de viață sau celălalt. Probează ce înseamnă să trăiești sub poftele firii pământești, sub pofta cărnii, sau ce înseamnă să trăiești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și ele sunt puse în contrast una cu alta, de vreme ce versetul 22 zice roada Duhului din potrivă. Iată din nou acest război, acest conflict, această incompatibilitate, aceasta, faptul că sunt ireconciliabile, că nu se pot amesteca unele cu altele. Și cele două liste sunt extraordinar de importante. Sigur că în această manieră în care urmărim în dimineața aceasta textul, nu avem timp să intrăm în toate detaliile. Dar aș vrea să urmărim câteva aspecte și în prima și în a doua listă. Prima listă e lista faptelor demonice, diabolice, pentru că carnea este influențată de Satan. Nu putem face tot ce voim, pentru că Satan este cel care se folosește de carne, de pofta noastră, ca să ajungem la aceste fapte. A doua listă e lista fructului duhovnicesc. În contrast cu lista faptelor demonice, diabolice dacă vreți, e lista fructului. Și diferența dintre cele două e esențială. Pentru că faptele sunt rezultatul unor porniri interioare, pe când fructul e împlinirea nevoilor profunde ale vieților noastre. Astfel încât nevoile profunde să nu ne ducă la pornirile care duc la faptele prezentate, ci să împlinească pe deplin viața noastră în interiorul ei. Pentru că astfel faptele care sunt să nu fie asemănătoare sub nicio formă cu celelalte. Așadar, lista faptelor demonice. Câteva aspecte, da? Primul, izvorul acestor fapte. Firea pământească, carnea, trupul. Firea pământească care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, care cunoaște despre Dumnezeu, dar nu este întoarsă la Dumnezeu, nu este înnoită prin Domnul Iisus Hristos. Firea păcătoasă, firea pământească, e izvorul acestor fapte. Al doilea aspect, intenția acestor fapte. De ce sunt comise aceste fapte? Din nou și din nou aceeași problemă. Versetul 16. Nu împliniți poftele firii pământești. De ce se fac asemenea fapte? Pentru că prin faptele acestea omul încearcă să-și împlinească anumite pofte, considerând că dacă își împlinește aceste pofte carnale, va fi împlinit, va fi fericit, va fi satisfăcut. Izvorul acestor fapte este carnea, este pârghia lui Satan pentru fiecare dintre noi. Intenția acestor fapte este împlinirea poftelor, care duce la împlinirea personală. De aceea, toate aceste fapte, observați când textul zice și faptele firii pământești, face diferență între fapte și pofte. Poftele firii sunt cele care aduc dorințele, care duc la aceste fapte. Și tocmai asta este marea diferență între prima și a doua listă. În a doua listă, poftele acestea s-au dus. Ele sunt înlocuite de o împlinire care vine din Duhul Sfânt, care nu vine din împlinirea strigătului cărnii mele, ci vine dintr-un duh primit de la Dumnezeu. E o diferență imensă. Așadar, izvorul, intenția, identificarea. Acum aveți identificate și dacă le citim, preacurvia e adulterul. Cineva care trăiește într-o viață de familie este necredincios soției sau invers, soția soțului. Adulterul este curvia, care este păcatul intim comis înainte de căsătorie. Înainte de căsătorie. În perioada fecioriei, când curăția ar trebui să rămână cuvântul de ordine a celor ce urmează să se dedice unul altuia. Sigur, toate aceste explicații sunt importante, dar nu este timp pentru ele. Necurăția, de orice formă, desfrânarea, care clar are de-a face cu pofta, pentru că îți place, pentru că vrei, nu mai este frână, nu se mai pune niciun fel de frână. Și mă uit astăzi în jur și văd anumite exprimări în anumite biserici, în anumite vieți ale anumitor credincioși, nu mai văd deloc decât desfrânare, lipsă totală a frânei, închinarea la idoli, despre care Pavel vorbește foarte, foarte mult. Asta înseamnă să pui pe oricine sau orice altceva în locul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu nu mai este Domnul și Dumnezeul nostru, atunci am pierdut această bătălie. Da? Certurile, zavistiile, vrăjitoria, vrăjbile, neînțelegerile, dezbinările. Aveți aici întreaga listă de care nu mai am vreme să mă ocup. Așadar, izvorul este carnea, intenția, împlinirea poftelor în vederea împlinirii personale. Identificarea, iată, toate sunt egoiste. Le fac pentru că așa vreau, pentru că așa îmi place. Impactul. Ce impact are o asemenea viață? Ce impact au aceste fapte? Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Impactul e iadul. E veșnicia fără Hristos. E pierzarea veșnică. Și cuvântul lui Dumnezeu este evident, este clar, nu are niciun dubiu. Lista acestor fapte e însă combătută sau poate fi dată la o parte de cealaltă listă. Lista fructului. De data aceasta, izvorul este Duhul Sfânt, pentru că spune textul roada Duhului. Roada Duhului. Duhul lucrează în noi. Nu sunt realizări ale noastre. Dragostea, bucuria, pacea nu sunt pentru că noi am învățat să iubim și știm să iubim, ci este pentru că Duhul este în noi și produce acest fruct. Produce aceste calități. Izvorul nu este carnea. Carnea nu poate produce nici dragoste, nici pace, nici bucurie, deși oamenii își caută bucuria prin dorințele cărnii. Exact invers. Bucuria adevărată e ceea ce Duhul aduce. Izvorul acestei liste, acestor calități, e Duhul Sfânt. Ele nu pot fi produse de carne. Carnea ne spune că ne dă bucurie și pace și dragoste și de toate. Dar ea nu le poate produce. De aceea omul caută să-și împlinească propriile lui pofte. Pe când Duhul este cel care le produce. Izvorul acestor frumoase realizări, acestui fruct, este Duhul. Impactul acestei lucrări a Duhului Sfânt este fenomenal, pentru că impactul e această împlinire. De ce cel ce are Duhul Sfânt nu mai are nevoie de curvie, prea curvie, de minciună, de închinare la idol, de necurăție, de desfrânare? De ce nu mai este desfrânat? Pentru că este împlinit. Impactul fructului este împlinirea noastră personală, nu prin poftele carnale, ci prin produsul cadoului Duhului Sfânt. Duhul Sfânt prezent în noi produce aceste realități, aceste frumuseți. Dragostea, iacă inventarul lor, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Iată, acestea nu sunt fapte. E un fruct care vine la pachet, care are gusturi multiple, care aduce desăvârșirea și creșterea în viața noastră. Impactul acestui fruct este că dă o viață gustoasă, împlinită, satisfăcută. Împlinirea acestei vieți nu vine din fapte pe care carnea le cere, ci vine din produsul pe care Duhul îl are. Duhul prezent în viața mea aduce cu sine bucuria, aduce cu sine dragostea. O dragoste care nu are nicio legătură cu cea lumească. O bucurie care nu are nicio legătură cu pământul, cu lumea. E diferența imensă pe care o găsim astăzi în viața credincioșilor, care influențează și viața bisericii. Bucuria multor credincioși încă este în ceea ce le poate oferi carnea și le poate împlini carnea. Nu în ceea ce produce Duhul, ci poate da Duhul. Contrastul este imens. Trebuie să-l sesizați. Îmi pare rău că timpul nu-mi îngăduie să intru în toate detaliile. Trebuie să-l sesizați. E infinit contrastul acesta. Este spectaculos. Asta vrea Dumnezeu. Îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Iată inventarul tuturor acestor lucruri. Implicația acestei liste e următoarea. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Din nou aceeași chestiune cu legea. Nu este lege. Nu e nevoie de o lege pentru ca cineva să se bucure. Nu trebuie să fie o lege care să zică bucură-te. Bucuria e un rezultat al producției, al prezenței Duhului Sfânt, al produsului Duhului Sfânt. Al dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine, toate celelalte pe care le-am citit, impactul lor asupra noastră, implicația, impactul lor este împlinirea noastră și implicația este, nu-i nevoie de lege. Credinciosul nu are nevoie de nicio lege. Nu există nicio lege care să-l poată direcționa pe credincios. E o aberație. Ca un credincios care îi prinde Duhul Sfânt să asculte de o lege. În interiorul lui e o persoană deasupra legii și viața lui e slobodă. Nu să-și împlinească pornirile carnale, ci să dea drumul, să se bucure de fructul Duhului Sfânt. Care din cele două liste ne caracterizează? E proba la care trebuie să ne așezăm. Care? E o probă categorică. E o enumerare a celor două liste care ne arată de ce parte a baricadei suntem. Și sigur, din nou, dacă identificăm și dintr-una și din cealaltă, e o problemă. E o problemă că încă Duhul Sfânt nu și-a făcut lucrarea, pentru că textul indică că e un dimpotrivă, e un conflict. Dacă sunt unele, nu sunt celelalte. Prea curvia, curvia la un om care are Duhul Sfânt, nici vorbă. Desfrânarea la un om care are Duhul Sfânt, certurile, zavistile, partidele, politică bisericească, ce s-a stea? Enunțul poruncitor e prima formă de comunicare a lui Pavel. Enumerarea probatoare. Și sper că vom avea înțelepciune să ne verificăm. E foarte important. Listele sunt clare, sunt evidente contrastul, am încercat să-l subliniez. Acum ajungem la a treia formă de comunicare a Apostolului Pavel și anume această explicație practică. De la versetul 24 e ca un fel de concluzie, avem o explicație practică. Ce înseamnă practic ca cineva să trăiască sub influența și impactul Duhului Sfânt? Ce înseamnă că fructul acesta este în viețile noastre? Cine poate pretinde că este sub călăuzirea Duhului Sfânt? Cine? Iată câțiva pași. Și am să iau nu în ordinea în care sunt prezentați în text, pentru că ordinea e sugerată de argumentul lui Pavel, ai să iau în ordinea logică a întâmplărilor, deși parte din acești pași au loc concomitent sau n-au loc deloc. Dar există o ordine logică a lucrurilor. Primul pas este pasul convertirii. Versetul 25. Dacă trăim prin Duhul. Versetul acesta se referă la faptul că trăim o viață nouă, că am fost convertiți, că am fost înnoiți prin lucrarea Duhului Sfânt. Lucru prezentat în Ioan capitolul 3, unde avem discuția lui Nicodim cu Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan. Așadar, lucru prezentat în epistola pe care Pavel o scrie lui Tit, în care vorbește despre înnoirea și spălarea făcută prin Duhul Sfânt și alte texte care ne vorbesc despre convertire. Convertirea care vine prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă dacă trăim prin Duhul? Înseamnă că am fost convertiți, că Duhul ne-a adus la viață. Pasul convertirii este concomitent, dar logic urmează pasul crucificării. De ce trăim prin Duhul? Pentru că am murit, am răstignit. Ce am răstignit? Carnea. Carnea nu mai trăiește. Ce trăiește? Duhul, sufletul. Partea trupească a fost crucificată. Partea care a devenit vie și care a reconfigurat viața mea este partea duhovnicească, prin Duhul Sfânt pe care l-am primit. Pasul convertirii și pasul crucificării. Dacă pasul crucificării nu are loc, înseamnă că n-a avut loc pasul convertirii. Pasul convertirii trebuie să aducă și pasul crucificării. De mult fratele păstor coleg Ilie a vorbit din Roman capitolul 12, amintindu-ne din nou că suntem chemați să aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. E evident, de aceea nu mai trăim după îndemnurile patimilor și poftelor cărnii, pentru că au murit, le-am răstignit, s-au dus, sunt crucificate. Suntem convertiți, aduși din nou la viață, pentru că am omorât mădularele noastre, cum spune Pavel în Epistola către Coloseni, capitolul 3. Omorâți mădularele voastre. Și evident că nu ne dă mădulare, ci ne dă aceste stări păcătoase, aceste porniri păcătoase. Frații mei, e bine și cei ce vor auzi acest mesaj, vreau să spun foarte limpede, cine nu și-a crucificat ființa și n-a fost convertit de Duhul Sfânt, nu este călăuzit de Duhul Sfânt. Practic, clar, nu este convertit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Convertire, crucificare, consacrare. Ascultați, cei ce sunt ai lui Hristos Iisus, al cui ești, al cui sunt. Explicația practică a lui Pavel e următoarea. Cine este convertit și și-a crucificat carnea, s-a consacrat lui Hristos. El nu-și mai aparține lui însuși ca să-și împlinească poftele și pornirile lui. El îi aparține lui Hristos. El este al lui Hristos. E posedat de Hristos. Hristos este Domnul, stăpânul vieții, nu numai salvatorul vieții. Dacă acești trei pași nu sunt reali în viața ta și în viața mea, noi nu suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Foarte mulți astăzi argumentează călăuzirea Duhului Sfânt prin vedenii prin tot felul de lucruri care n-au nicio legătură cu cuvântul și Scriptura și argumentează fără nicio logică biblică. Biblia zice, vrei să știi dacă ești călăuzit de Duhul Sfânt? Uită-te nu numai la listele care sunt acolo, ci uită-te la viața ta. Ai o viață nouă, trăiești prin Duhul, ți-ai omorât, ți-ai răstignit poftele și patimile păcătoase, i-ai dat pe tine însuți lui Hristos. Ai făcut pasul consacrării, să fii ai Lui, să fim ai Lui, să fii al lui Hristos. Pasul convertirii, pasul crucificării, pasul consacrării e urmat de pasul conformării. Cei ce sunt ai lui Hristos, care și-au răstignit firea păcătoasă, care au venit la viață prin Duhul Sfânt, acum trăiesc după îndemnurile Duhului Sfânt. Se conformează călăuzirii Duhului Sfânt. Și am învățat deja din primul verset. Zic dar. Duhul Sfânt ne călăuzește prin acest zic dar, prin acest cuvânt autoritar care vine din Dumnezeu, prin apostoli, pentru noi cei ce suntem în Biserica lui Hristos. Evident, e crucial să înțelegem asta. Ultimul pas fiind pasul cinstirii. Aici textul zice că diferența dintre practică, dintre unul care trăiește după poftele lui și unul care trăiește după îndemnurile Duhului Sfânt, este că el nu caută cinstia proprie, ci caută să-i cinstească pe alții și pe Hristos deasupra tuturor. Să nu umblăm după o slavă de șartă. Adică să nu căutăm mereu să fim noi în centrul acțiunii, să fim noi cei lăudați, să fim noi cei încurajați. Tot asta e. Eu să fiu, altul să facă aia și aia și aia și toată lumea îi devină numai unul. Lucrurile stau exact invers. Să nu ne cinstim noi pe noi înșine, ci să-i cinstim pe alții și deasupra tuturor să-l cinstim pe Hristos, căruia îi aparținem. Foarte practic. Ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt? Înseamnă că ai fost adus la o viață nouă și știi asta. Pentru că schimbarea în viața ta e profundă. Al doilea pas e pasul crucificării. Tu ai ajuns să alegi că nu mai vrei să trăiești după poftele firii pământești. Le-ai răstignit. Nu le mai vrei. Nu le mai dorești. Dorințele aprinse ale cărnii nu mai sunt autoritate pentru viața ta. Pasul consacrării. Te-ai dat pe tine însuți lui Iisus Hristos. Dacă nu te dai pe tine însuți lui Iisus Hristos, nu ești călăuzit de Duhul Sfânt. N-ai cum. Pasul conformării. Ne conformăm cuvântului lui Dumnezeu. Dacă există ceva ce Duhul care ne călăuzește vrea, acel ceva este să umplăm în conformitate cu ce este scris. Autoritatea lui Dumnezeu coborâtă la noi prin revelația cuvântului său este cheia călăuzirii Duhului Sfânt. Duhul Sfânt nu ne călăuzește dăruindu-ne vise, vedenii, cuvinte noi, descoperiri noi. E suficientă descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Ne conformăm acestui cuvânt. Asta vrea Duhul Sfânt. Și pasul cinstirii. Nu vrem noi să fim în centrul acțiunii. El este. Și pentru că El este, pentru că am înțeles că niciunul dintre noi nu a reușit ceva prin sine însuși, ci este fructul Duhului Sfânt. A fi călăuzit de Duhul Sfânt înseamnă ai cinstit pe alții și deasupra tuturor pe Domnul Iisus Hristos. Așa cum suntem de fapt îndemnați în multe evanghelii. Așadar, enunțul poruncitor, enumerarea probatoare și explicația practică constituie această lecție imperativă a călăuzirii Duhului Sfânt în viața fiecăruia dintre noi. E momentul să ne oprim fără grabă, e momentul să stăm, să ne uităm la noi înșine, la viața noastră, la umbrarea noastră. E crucial pentru biserica în care suntem. Să fim oameni călăuziți de Duhul Sfânt. Nu oameni îmboldiți, însetați după poftele și patimile cărnii, ci oameni în viața cărora fructul Duhului Sfânt se vede e la lucru, e productiv. Doamne, mulțumim că și în această dimineață am putut privi în cuvântul Tău. Și personal vreau să-Ți mulțumesc pentru că în cuvântul Tău ai fost atât de clar. Privire la călăuzirea Duhului Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că în cuvântul Tău nu lași loc de interpretări, de eschivări. Da, sunt oameni care doresc altceva și merg în alte direcții, dar este tocmai pentru că nu vor să primească claritatea cuvântului Tău. Doamne, ne spui că trebuie să umblăm cârmuiți de Duhul. Ne cunoști pe fiecare dintre noi. Cei ce am stat acum în fața acestei învățături, dar și pe cei ce o vor auzi în viitor. Doamne, lucrează, nu ne lăsa nepăsători. Ajută-ne să fim atenți la viața noastră, să nu ne înșelăm singuri, să avem grijă ca Duhul Sfânt să călăuzească cu adevărat viața noastră. Îți mulțumim că ne-ai spus că nu avem voie să umblăm după poftele firii pământești. Doamne, dă-ne înțelepciunea asta. Ajută-ne pe fiecare dintre noi. Doamne, mă rog ca fiecare dintre noi să poată identifica și dacă nu, să lucreze în viața noastră ce lipsește. Convertirea, crucificarea, consacrarea. Doamne, ajută-ne să fim consacrați Mântuitorului nostru și să umblăm în conformitate cu cuvântul Tău, cu adevărul Tău. Să căutăm să Te cinstim pe Tine și pe frații noștri mai mult decât căutăm să fim cinstiți noi înșine. Pentru toate aceste lecții Te rugăm, lucrează, dă-ne înțelepciune, nu ne lăsa în ignoranță, în nepăsare, în neglijență. Prin Duhul pe care L-ai dat, lucrează în noi, pentru că astfel să fim mădulare care să fie într-o biserică duhovnicească, o biserică după voia Ta, o biserică care să Te onoreze pe Tine pentru că este a Ta. Lăudat să fii pentru toate și Te rog, lucrează în noi, în toți, după bunăvoința Ta. Amin. Frații mei, cred și sper că învățătura cuvântului lui Dumnezeu a fost suficient de clară și este suficient de benefică fiecăruia dintre noi. Doresc ca Domnul să folosească acest cuvânt în viețile noastre și doresc să spun încă o dată că în ceea ce privește autenticitatea umblării noastre cu Dumnezeu, aici este cheia. Cine nu este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, nu este copilul lui Dumnezeu, spune Cuvântul Sfânt. Și aici trebuie să fie lupta fiecăruia dintre noi. Ce ne călăuzește? Care listă ne caracterizează? Ce pași nu sunt încă parcurși din partea practică a învățăturii? Domnul să fie cu noi. Domnul să fie cu voi, frații mei. Pentru că e sărbătoare, nu-i așa? Continuăm să transmitem online și astăzi și mâine, de seară la ora 18, ora 6, mâine la fel, ora 11 dimineață, ora 18 mâine seară. Continuăm așadar să transmitem online și vă invităm să vă adunați în jurul învățăturii cuvântului lui Dumnezeu și sigur în continuare putem sărbători. Cred că s-a demonstrat în această perioadă că biserica pe care Dumnezeu a dăruit-o credincioșilor nu reprezintă niște ziduri, ci suntem noi, copiii lui Dumnezeu. Am încercat în fiecare dimineață să vă adun în jurul unui cuvânt din partea lui Dumnezeu, să fim strânși în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Da, nu avem muzică, nu avem toate celelalte programe care sunt incluse într-o închinare, dar avem cheia și esența cuvântului Dumnezeu. Am încercat zilnic să țin biserica la oaltă prin salutul cuvântului lui Dumnezeu, care să ne adune în fiecare dimineață și să ne inspire în fiecare zi la o viață în care să-L cinstim pe Dumnezeu și să-L onorăm pe Dumnezeu. O să ne vedem în curând. Până atunci, fiți binecuvântați și veniți împreună cu noi la învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Bucurați-vă de Duhul Sfânt și lăsați-L să lucreze noi ca să avem o biserică după voia lui Dumnezeu. Amin. Fiți binecuvântați.